Dobar dan, želim. Pričenjam 16. sejo občinskega sveta občine Postojna. Pozdravljam vse prisotne svetnice, svetnike, predstavnike medije in vse tiste, ki spremljajo prenos seje občinskega sveta občine Postojna po lokalni televiziji. Pozdravljam med nami tudi predsednika sveta krajevne skupnosti Razdrto gospoda Rudija Blaška in predsednika sveta krajevne skupnosti in občinskega svetnika Veliko Ubelsko gospoda Boštjana Stegl. Trenutno je prisotnih 20 svetnic in svetnikov, odsotno se je, ta trenutek ni upravičil še nihče, sklepčnost občinska sveta je zagotovljena, ker so danes prisotna tudi predsednika dveh krajevnih skupnosti, in sicer gospod Blažek in gospod Stegl, bi ju prosil za predstavitev nekaj projektov ter načrtov za prihodnost v obeh krajevnih skupnosti, katerih predsednika sta. Najprej bi prosil gospoda Rudija Blaška, izvolite. Lahko poželi.
Poštovani gospod župan Verbič, podžupan in svetnik državnega sveta gospod Črnač, podžupanja gospa Srebotnjak Borcelino, direktorca občinske uprave, cenjeni svetnice in svetniki občinskega sveta. Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v naši krajevni skupnosti. Verjamem, da boste na tako uspešnem kraju, kot je Hudičevec, ob dobri vodi nanoški biser, katera je polnjena v naši polnilnici specialno samo za posebne prilike, kot je današnja, v delovanju občinskega sveta sprejeli samo modre odločitve. In vem, da vas čaka obsežen dnevni red, zato bom s predstavitvijo krajevne skupnosti poskušal biti jedrnat. Krajevna skupnost Razdrto je v vsej svoji preteklosti bila izredno zelo delovna, zastavljene cilje smo vedno dosegali in smeli smo več samo prispevkov, delovnih akcij in znali smo izkoristiti tudi možnosti, ki so se nam nudile tako ob našem kamnolomu, kjer smo dobivali določeno rento, kakor tudi ob izgradnji avtoceste. To so bile glavne prilike, katere smo znali sorazmerno dosti dobro izkoristiti. Bil bi zelo dolg, če bi hotel naštevati vsa večja opravljena dela. Vsa leta delovanja krajevne skupnosti je bila rdeča nit voda. Namreč takrat, ko se je v Postojni delala voda v Malnik, smo vse podnanoške vasi ostale brez vsakakšnega programa, niti finančnega, niti časovnega, kdaj bo ta del občine zgrajen. Takrat smo tisti, ki smo bili morda največjih potrebah, pljuli v roke in si sami poskrbeli pač vodo. Zgradili smo 5,5 km vodovoda s temi objekti iz sredine nanosa nad stranami in zgradili sekundarno omrežje po celi vasi. Za našo malo krajevno skupnost je bilo to veliko delo. Obenem smo takrat obnovili tudi kompletno kanalizacijo in pa kabelsko infrastrukturo za kabelsko televizijo se vi smo položili. Z vodo pri nas gospodarimo zelo skrbno in že več kot 30 let. Imamo vse potrebne akte, tudi HASAP in voda se redno plačuje. Pred skoraj 30 leti je krajevna skupnost Razdrto občinski svet z občinskim odlokom zaupal tudi uradno upravljen našemu vodovodu. Želim se ob tej priliki še enkrat zahvaliti vodstvu občine in svetnikom iz prejšnjega mandata. Hvala za zaupanje. Obvezo, ki smo jo takrat sprejeli, ni majhna, je izziv, katerega z delom in entuzijazmom uspešno uresničujemo. Letos je zgrajen nov rezervoar 2x150 kubikov, kateri bo premoščal poletno sušo nanosa. Mi imamo vode v 11 mesecih dovolj, ker pa smo tudi del krasa, tukaj nanos je vsekakor kras, je v enem mesecu pa pol, v najkrajšem času, v najboljšem primeru smo malo v težavah z vodo in zato bo ta rezervoarja na novo zgrajena premoščala vse te ovire. Obnovili smo veliki raztežilnik na nanosu. No tukaj, kaj smo obnovili, moram zraven še sam reči, vsi kovinski deli, ki segajo v vodne bazene, smo jih premostili, odstranili železne in smo vse skupaj nadomestili z rozfraj antikislinskimi, to približno zgleda to tako, kot bi v samih bazenah z enakimi materijali, kot bi imeli z mlekom opravka, pa bel lepo je z vinom imeti opravka, pa sokovi. To mislim, da je nujno, ni samo naš rezervar tak, jaz verjamem, da je teh rezervarjev zelo mnogo, navadno so rezervarjev in infrastrukture zelo mnogo, so pa vsi pod zemljo, kjer se največkrat težko tudi težko, ali pa se lahko ne pogleda. Ne? V izgradnji je tudi manjši objekt, raztežilnik v razrških mejnih. V razrtem se zavedamo, kaj pomeni zdrava dobra voda, zato smo namenili vodi veliki proračunski delež krajevne skupnosti in ves denar vodarine. Naš cilj je, da do ključno konec leta 2010 obnovimo vse objekte, vključno za izviri. Nam je bistveno, mi imamo z vsemi dokumenti, že samo vodo preko pride v rezervar, tako, katero ne bi bilo treba nič obdelati naprej, kljub temu pa imamo dezinfektor na UV žarke, nimamo klorirane vode, imamo pristno vodo, tudi ta voda, ki je pred vami, malo heca, vem, da občinski svet ni hec, pa kljub temu je ta voda, tista voda, katero mi pijemo, tista voda, ki je tudi obdelana iz UV žarki, dezinfektor UV žarki, imamo pa še boljšo vodo, v razrtem tudi tisto čisto studenčnico, ki tudi to ni obdelana, pa je prav tako tudi dobra. Ne? Poleg obnove vseh objektov vodovoda pa je naša želja dokazati, da smo bili vredni zaupanja in da bi na tak način prispevali k nadaljnjemu pozitivnemu odnosu do virov vod nanosa tudi v krajevni skupnosti Uvisko. Namreč, če malo razmišljamo, tako razmišljamo v razvrtem, da bi recimo morali ob vseh teh virih, ki je tukaj, dobivati vodo iz Majno, moramo že sam ekonomiko računati, da je to samo draga, draga zadeva, druga zadeva pa je, da se nam tukaj voda ponuja in zato mislim, da smo upravičeni in da bi tudi veljalo o ostalih virih, ki so tukaj v Nanoškem pohorju, različiti morda tudi drugače. Dolgoročna stagnacija razvrtega, ki je bila posledica obdobja pred 30 leti, na to pa izgradnja avtoceste se je končno obrnila. Sicer tudi politika, mislim na politiko, pred 30 leti je bila in tudi taka, da so tudi podjetja, kjer so bili naši krajani zaposleni, so dajali kredite za to, da so zidali v Postojni, recimo. Na to politiko mislim. Potem je bilo pa tukaj nemogoče dobiti vsako gradbeno parcelo zaradi gradnje avtoceste in mladi ljudje, kjer niso mogli zidati v tem kraju, seveda normalna stvar so šli zidati nekam drugam. Pohvaliti se moramo, da imamo v razvrtem 27 otrok do starosti 10 let. In upam, ali pa morda se bo vem, da se bo število še povečalo. V razvrtem želimo povečati otroško igrišče, zato bi potrebovali samo žično ograjo ob cesti in ovire na cesti, da bi se zmanjšala hitrost voznikov. Ostalo je napravljeno. Manjka nam samo to, en del, ki smo ga imeli zdaj zasajenega, ki je bil park, bi spremenili v otroško igrišče. Želimo meniti še pohodnike, obiskovalce nanosa. Vsako leto se število veča, posebno ob lepih vikendih. Z minimalnimi stroškami, z veliko dobre volje in se stranske naklonjenosti posameznikov smo uredili parkirišča, zasadili drevesa, katera so zamenjala zapuščena zemljišča in bodo čez čas tvorila lep parkirni park. Uredili smo tudi sicer skromno turistično točko, kjer se turisti lahko posedejo, osvežijo z izvirno vodo. Nadaljnje delo, plan, bodočnost, čistilna naprava. Izgradnja same naprave ni tak zalogaj. Problem pa je prekopati celo vas, urejeno, asfaltirano, za kanalizacijsko omrežje. Moramo si vzeti čas, zatemeljiti razmislek, morda bo dozorela v tem času tudi boljša rešitev. Kar vrsto let se trudimo, da bi uredili križišče v obrtno cono. To je prav tukaj tle gor, kjer je zadnji gor malo više od Kodičevca, je staro opuščena stavbe kmetijske zadruge. To je zdaj obrtna cona, noter je nekaj obrtnikov, kjer to delajo in imajo zelo, zelo, zelo otežen dostop. To je bila poljska pot, danes je to direktna pot na cesto. Rodile se so tudi smrtne žrtve in upam, da se bo v bodoče le nekaj spremaknilo. Po planu za letošnje leto je hortikulturna ureditev spomenika žrtvam Enobeja. Obenem bi uredili tudi prometno težavo, katero imamo s parkiranjem ob spomeniku. Vsem skupaj ob prihajajočih prazniki in novem letu želim v svojem imenu in v imenu vseh krajanov razvrtega zdravja, osebnega zadovoljstva in veliko, veliko uspehov pri odločitvah v prid nas vseh. Lepa hvala.
Hvala predsedniku Sveta krajevne skupnosti Razdrtko gospodu Blažku. Zdaj prosim pa še predsednika Sveta krajevne skupnosti in občinskega svetnika gospoda Boštjana Stegla za nekaj besed na govor.
Hvala
za
besedo. Pozdravljam vas lepo vse v imenu krajevne skupnosti Veliko Obilsko. To je sosedne krajevne skupnosti, kjer se danes nahajamo pod nožjem Nanosa. Naša krajevna skupnost leži na skrajnem zahodu delu naše občine, ki otvorijo štiri vasi, Veliko Obilsko, Malo Obilsko, Strane in Brezje. V naših vasih sedaj živi 250 krajanov, kot primerjava pred 50 leti nas je bilo kar 450, tako da osip tukaj je res dokaj velik. Krajevna skupnost je bila ustanovljena takrat, ker večinama vse naše krajevne skupnosti v naši občini leta 1965. Moram podariti, da vsa zgodovina naše krajevne skupnosti in vsa vodstva naše krajevne skupnosti do sedaj so bila zares aktivna. K temu lahko prištejemo kar nekaj takih dogodkov, ki so se mogoče prvi zvrstili v naši občini. V naših vaseh pod nožem Nanosa so prvi zazvonili telefoni na podeželju v celotni občini, ne mislim samega mesta, ampak na podeželju že leta 1974. Seveda ta telefonska linija, ki je takrat postavljena, je imela možnost samo treh priključkov, tako da je bilo kasneje, leto 1981, možnih 24 priključkov za izboljšavo te centrale in tudi linije, leta 1984 pa 60. Kasneje, če lahko pogledamo, v 20 letih se je to bistveno spremenilo, tako da leta 1993 imamo postavljen nov zemeljski kabel in seveda tudi s tem neomejeno možnost telefonskih priključkov, ki so bili takrat leta 1974 velik luksus in seveda bistveno pripomogli k razvoju naše krajevne skupnosti in posameznih vasi. Tukaj mogoče bi podaril še to, da smo že leta 1980 imeli asfaltirane in prepestene vse naše vasi in povezave med njimi, da je bila takrat že tudi možna napeljava oziroma možna priključitev na 380 vatov električnih aparatov, da smo v obdobju leta 80 do 90 bila izvedena obširna melioracijska dela med Šmihelom in Stranami, ki so omogočila nadaljni razvoj kmetijstva in tudi sploh obstoj te panoge, če se zavedamo, da je verjetno Strane ena redkih vasi v naši občini, kjer je kmetijstvo dokaj se obdržalo in kar nekaj hiš živi samo v te dejavnosti. V tem obdobju je bilo tudi razširjeno pokopališče na Ubelskem, zgradil se je nov gasilski dom in kasneje proti letu 90 je bila asfaltirana tudi povezava med Ubelskem in Razdrtim. Za to obdobje je smiselno, da podarim to, da so bili kar nekateri projekti ali pa večinoma teh projektov izvedeni z lastnim delom in pa tudi z lastnimi sredstvi. Dejstvo je to, da naša prireditev, ki je letos imela 30 let, to je naša krompirjeva noč, je bistveno pripomogla ne samo k promociji našega kraja, ampak tudi so bila velika sredstva, ki so bila vložena potem ne bo to v komunalno infrastrukturo ali pa tudi drugam za druge, kot recimo gasilski dom. No, v letu 1990 in 92, ko sem sam prevzel tudi funkcijo predsednika krajevne skupnosti Ubrisko, tako da moj mandat traja že kar dolgo, 4 mandate, 16 let, ampak verjetno ne traja samo zaradi mene, ampak zaradi ljudi in skupine, ki dejansko nekako vsa ta leta krmarimo našo krajevno skupnost. Se je pa začel s tem, da smo v bistvu ta potok, ki teče tudi tukaj mimo nas, ki se steka v Nanoščico, da dejansko očistili od 3 hiš do Malega Ubrskega in do Velikega Ubrskega, ki je poplavljal, zalival je manjše dele vasi, Malo Ubrsko in tudi stanovanjske zgradbe. Moram podariti, takrat je bilo očiščenih 3 km tega hudourniškega kanala, postavljen je bil tudi nov most, zgrajen nov most na lokalni cesti in to ne s pomočjo občinskih sredstev, ampak izključno iz državnih sredstev, ki smo jih takrat dobili in izvajalo vse skupaj te dela je pa podjetje PUH. V vseh teh letih je bila seveda zgrajena tudi vsa meteorna kanalizacija, obnovljeni razni vodovodi, manjši vodovodi. Tukaj moram podariti, da vas Malo Ubrsko in Veliko Ubrsko ima še zmeraj svoj lokalni vodovod, da so krajani na svoje ime in priimek pridobili vodno pravico za te vodne izvire v tem letu. Da se vasi v vsem tem obdobju urejajo tako hortikulturno, da so postavljene oglasne deske, skratka, da skrbimo za eno primerno in urejeno okolje in skrbimo k temu, da bi to še vse skupaj nadgradili. Tukaj bi poudaril še to, da krajevna skupnost, ki se čutimo kot ena družina, res sodelujemo tako z Župnijo Ubrsko v redu, tako z našim gasilskim društvom, turističnim, športnim in kulturnim društvom Ubrsko, tako da smo kljub temu, da smo majhni, verjetno nazven dost močni in da si tudi v svojih projektih zastavljamo velike cilje, ki so mogoče tudi za marsikoga neuresničljivi. Ampak brez velikih ciljev seveda tudi uspehov ni. Tako da s temu strmimo tudi v naprej. Če pogledamo stvar še malo naprej, bi rekli takole. Mrliško vežico, ki smo mogoče, glede na to, da pokrivamo s pokopališčem 5 vasi, ne samo našo krajevno skupnost, ampak del tudi krajevne skupnosti Hruševje, jo imamo v planih in si želimo, da bi bila v naslednjih letih zgrajena. Poleg tega si želimo, da se ohranijo vodni pitni viri, vodni izviri iz pobočja Nanosa, tako v vasi strane, kakor tudi v manjših vodovodih, ki se zdaj oskrbuje vas Malo in Veliko Ubrsko. Želimo si obnoviti po 15 letih športno igrišče na Velikem Ubrskem. Dejstvo je to, kako sem že prej omenil, da to športno igrišče je bilo izgrajeno izključno s prostovoljnim delom in z lastnimi sredstvi, z nobenimi drugimi. Ampak čas in okoliščine, mislim posebno na podnebne, so pač pokazali zobe in pač to igrišče je treba nekako sanirati in urediti. Mogoče bi podaril tudi to, no, da v bistvu lansko leto, ko je bila otvoritev kulturnega doma, smo bili mogoče tudi sami malo skeptični, kaj se bo v našem kulturnem domu dogajalo. Ampak danes lahko z veseljem povem, da v slabem letu, oziroma v dobrem letu, slabem letu pa pol, se je v našem kulturnem domu zvrstilo vrsto prireditev in da smo našteli že približno 2500 obiskovalcev na teh prireditvah, kar je za to območje, mislim, da zelo velik uspeh. Želimo si tudi, da se bi povezava med podgorskimi vasmi od planine do Razdrtega, to ne mislim na cesto, magistralno oziroma državno cesto, ampak sporedno nekoč pred par stoletji, mislim, da je 200 leti nazaj, rimska cesta, se temu reče, da se bi ta povezava nekako nazaj spostavila, ker bi povezala naše vasi med seboj. No, jaz mislim, da nekako sem naštel, glede na omejen čas, ker vemo, da nas čaka še dost velik dnevni red, ampak mislim, da tisti, ki nas poznaste, veste, da Ubrci bomo pač držali skupaj in določene stvari in projekte peljali seveda naprej. Tukaj pa res, kako se že prej moj kolega Rudi zahvalil, hvala vsem dosedanjem, ne bojo to prej predsedniki skupščine ali predsedniki izvršnega sveta, s katerimi smo sodelovali vse od leta 65, ne bo se prej pod upravo občine Postojna, ki jo je vodil Josip Bajc, ne bo pod upravo, ki jo vodi sedaj Jernej Verbič. Jaz moram povedati, da odkrito in sodelujemo z vsemi in da imamo odprte karte pri teh stvareh in si želimo sam takega sodelovanja tudi še vnaprej. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Stegl. Zahvaljujem se obema za predstavitev. Hvala, lepo pozdravljeni. Nadaljujemo s tem občinskega sveta. 23 je prisotni. Vse svetnice so svetniki. Gradivo za predlagane točke dnevnega reda ste prijeli po pošti z vabilom. Danes pa ste prijeli še stališča posameznih odborov in komisij k posameznim točkam dnevnega reda. Istočasno obveščam občinski svet, da v skladu s 26. členom poslovnika občinskega sveta na dnevni red 16. seje nisem prejel dodatnih predlogov za dopolnitev dnevnega reda oziroma za umik posameznih točk z dnevnega reda. Šteje se, da je dnevni red, kot ste ga prejeli z gradivom, potrjen. Začenjam s prvo točko, potrditev zapisa 15. seje občinskega sveta. Gradivo je na straneh 1/1 do 1/15. Želi kdo razpravljati? Nihče. Se opravičujem, gospod Žagar.
Se opravičujem, da mi malce prepoznam. Zasledil sem podatek, pa bi ga rad preveril, da iz zadnje seje ni bil zagotovljen neposreden prenos televizijski. A to drži?
Na Ljubu je bil in ne bil direktor, ampak je bil dva dni potem dvakrat
posredovan. Ja. Hvala lepa.
Isto je danes, seveda, ker ni direkt povezave. Občinskom svetu predlagam sklep, potrdi se zapis 15. redne seje občinskega sveta. 23 prisotni, kdo je za? Osemnajst za, kdo proti? Nihče proti, hvala lepa. Sklep je sprejet in zaključujem prvo točko dnevnega reda. Druga točka dnevnega reda so kadrovske zadeve. Občinski svet občine Postojna je na 15. seji dne 29.10.2008 sprejel sklep o razrešitvi člana odbora za okolje in prostor ter komisijo za mandatna vprašanja volitve imenovane zadolžil, da pripravi predlog novega kandidata za člana odbora do prve naslednje seje občinskega sveta. Gradivo je na straneh 2/1 do 2/4. Mnenje kadrovske komisije ste dobili tako kot ostala mnenja v dodatnem gradivu. Želi kdo razpravljati? Gospod Knafelc, gospod Knific, gospa Pahor, gospa Jakin, še kdo? S tem zaključujem. Gospod Knafelc.
Podžupan, hvala lepa za besedo. Jaz moram ponovno opozoriti predsednika komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja, da smo na tej komisiji sprejeli sklep, da se kadrovska problematika ne rešuje dopisno, ampak da se rešuje na sejah. In sprašujem se, kako ta ista komisija krši svoje lastne sklepe. Sprašujem se tudi, ker smo o tej tematiki obravnavali tudi na občinskem svetu, da se pa ja ne bomo zdaj vse seje imeli 2-3 seje redne in ostalo bomo kar korespondenčno reševali. A je to korektno? A je to korektno, dragi člani kadrovske komisije, ko smo vseh 7 glasovali za ta sklep? Toliko, gospod župan.
Bom dal besedo na koncu predsedniku. Gospod Knjific.
Hvala za besedo. Moram razočarano ugotoviti, da glede na vse, kar smo že zadnjič ugotovili, glede moje razrešitve in glede tega, da je to imenovanje mogoče zdaj malo sporno, sem mislil, da bo statutarno pravna komisija predvsem dala eno svoje mnenje, saj je 26. člen statuta izrecen in v zadnjem stavku prvega stavka je zapisano, da je zastopana strank in list v stalnih delovnih telesih sorazmerna njihovi zastopanosti v občinskem svetu. Jaz moram kot član socialnih demokratov, pa ne zato, ker sem bil tudi še enkrat predlagan na isto mesto, ker sem ga že prej zasedil, ugovarjati in menim, da je to imenovanje sporno in rad bi upozoril, da bomo to zadevo proučili, v vsakem primeru pa bi želel mnenje statutarno pravne komisije. Hvala.
Lepa.
Hvala za besedo, gospod župan. Jaz se bom kar pridružila Jerneju, pri tem, kar je ravno kar razpravljal, namreč v obrazložitvi predloga zamenjave člana socialnih demokratov v odboru za okolje in prostor je bilo zapisano, da je s tem porušeno razmerje sil v tem odboru in sklicevano se je bilo ob tem na statut. Ob tem seveda, da je statut popolnoma jasen, tako kot je bilo rečeno, statut določa, da morajo biti sestave delovnih, da mora biti sestava stalnih delovnih teles v sorazmerju zastopanosti občinskega sveta. In če je bilo to sorazmerje zagotovljeno pred tem, ko je bil Jernej še član svetniške skupine skupaj, ne vem, kaj se je porušilo zdaj, ko je v članstvu socialnih demokratov. To, kar mi je najbolj sporno, je ravno ta obrazložitev, kar očitno si lahko statut razlaga vsak po svoje. Opozorila bi še na to, da socialni demokrati kot največja politična skupina v tem občinskem svetu nimamo svojih zastopnikov oziroma nimamo svojih predsednikov niti v enem stalnem delovnem telesu tega občinskega sveta, tako kot nasplošno ga nima opozicija. Da tudi nimamo večine v nadzornem odboru te občine, in da vse to kaže na to, da si ta občinska uprava ne želi nadzora opozicije oziroma da si jo celo izogiba ali boji. Hvala.
Hvala lepa, gospod Pahorjeva. Gospa Jakin.
Hvala tudi za mojo besedo. Zdaj, jaz sem članica te komisije in sem svoje pripombe, jaz mislim, da jih je imel predsednik, pa najbrž tudi drugi, priložnost prebrati. Torej, moram reči, da je mene zmotilo tudi to, ne, da je poziv brez sklica poslal predsednik. Ne. Pa gre morda na pogled za en formalizem, ne, ampak glejte, če se ne bomo držali nekih pravil, ne vem, kako se bomo kdaj o čem dogovorili. Torej, jaz sem šla nazaj brat, poziv tega občinskega sveta je bil dan komisiji, ne predsedniku. In mislim, da komisija predsednika ni pooblastila, da pravzaprav sam počne take zadeve, pa mislim, da bi ga tudi lahko, če bi se o tem dogovorili, sam mislim, da se nismo. Torej, meni je pravzaprav žal, ne, da se brez potrebe tako, ne, ob takih rečeh ustavljamo. Zdaj, tudi o tem korespondenčni seji bi se dalo govoriti in jaz upam, da ne bom ponavljala, mislim, da bi bilo prav, da bi res tudi statutarna pravna komisija premislila, ali gre za upoštevanje vseh določil statuta in poslovnika. Zdaj, rada bi pravzaprav tudi pojasnila svoje glasovanje, če mi je dovoljeno. Torej, mislim, da proti nobenemu od kandidatov nimam nobenih pomislekov, da bi lahko to delo korektno opravljali. Imam pa seveda pomisleke o formalni in pravni plati te zadeve, zato bom glasovala proti.
Lepa. Želi še kdo? Nihče. Hvala. S tem zaključujem. Dam možnost odgovora predsedniku komisije gospodu Simčiću in podžupani in predsednici statutarno-pravne komisije gospe Borselino.
Gospod predsednik. Ja, hvala lepa za besedo. No, jaz se ne bi želel spuščati v korektnost oziroma nekorektnost te zadeve v smislu zastopanosti list in strank v občinskem svetu. Mislim, da bo na to do drug znal boljše odgovoriti kot sam. Samo pripomnil bi, no, da če se poslušamo, da so socialni demokrati največja stranka, mogoče bodo res čez 2 leti, ampak to bodo povedali volivci, ne prebežniki ali kako drugače. Bi pa želel reči tole, no, da kar zadeva sam postopek. Jaz sem ocenil, da ker gre za eno samo točko dnevnega reda, da ni racionalno, da nima smisla obremenjevati vseh 7 članov komisije, da v tem primeru lahko to izpeljamo dopisno. Če drugega ne bi dvakrat se sestali, vsaj po 1 uro bi bili tam, se pravi 14 ur, bi zapravili dvakrat po sedem avtomobilov bi iz avspuščnih cevi spuščalo strupene pline v zrak, te čas, ko bi se vozili na to sejo in tako naprej. Malo za šalo, malo za res. Skratka, ocenil sem, da ni potrebno, da se sestajamo v ta namen in bi pa se strinjal z gospodom Knafelcem, ki je rekel, da smo razpravljali, deloma bi se seveda strinjal, da smo na komisiji razpravljali o tem, da bi veljalo pomembne kadrovske zadeve obravnavati nedopisno, ampak na rednih sejah. Res pa je, da nikakršnega obvezujočega sklepa nismo sprejeli, kajti to bi bilo v nasprotju z našim poslovnikom oziroma statutom, ki predvideva tudi take vrste seje. Hvala lepa.
Hvala. Vedno dam repliko, vedno se opravičujem, gospa podžupanja.
Hvala za besedo. Mislim, da ta člen statuta tako, da se ta zastopanost list in strank ugotavlja v skladu z določbami poslovnika, ki govori, kako se vse to konstituira glede na volilni rezultat. Zdaj, jaz sem samo en član, sem pa predsednik statutarno-pravne komisije. Meni je zelo žal, da so tako liberalni demokrati kot Združena lista zamudili priložnost, ker včeraj je bila seja statutarno-pravne komisije sklepčna, bili smo navzoči vsi člani. Jaz sem zelo transparentno imela vodila dnevni red in prašila tudi, če je kakšna pobuda pod točko razno in je ni bilo, ne? Ker bi lahko že včeraj to pobudo obravnavali in bi bilo danes morda pri tej točki tako manj zapletov. Tako da jaz lahko zastopam svoje stališče, isto kot sem ga povedala na prejšnji seji, vedno smo tako ravnali, tudi v drugih priložnostih, tako da mislim, da tukaj danes drugega mnenja ne moram podati. So bili pa včeraj predstavniki vseh in bi lahko to predlog po točko razno podali, ali?
Lepa. Ljudi, ki so napovedali gospa Jakin, gospod Knifis in gospod Knafelc.
Ja, jaz sem strahotno, ne, razočarana in zdaj nad tem, kako mi je gospod predsednik, ne. Moram reči, da sem zdaj malo preplašena pravzaprav. Mislim, če je gospod predsednik ali katerekoli komisije, tisti, ki bo zdaj presodil, kakšne so ekološke posledice sklica, kakšne seje, ali ne vem, kaj naj bi odločalo, torej jaz sem pričakovala, ne, spoštovani kolega, če zdaj skole uradno rečem, da bo pa ta odgovor pa vendarle drugačen, ne, da bo zdaj, da bom slišala, da se te reči pač ne bodo več godile. Mislim, ker če je pa predsednik tisti, ki bo o zadevah odločal, ne pa neka pravila, potem lahko ostali odstopimo. Pa zdaj sem malo ziritirana, pa ne bi hotela biti. Ampak, mislim, to je norčevanje iz demokracije, iz, ne vem, resne obravnave katerega koli položaja, ma čakajte, no. Mislim, pa bom zdaj še malo izvala. Pa ne zdaj, mislim, še kakšen pravnik to komentira, ali pa ne vem, če bom tudi pod županjo izvala. A ne? Ne vem.
Gospod Knifis.
Hvala za besedo. Gospod Veselino, to vi bom razložil, v bistvu jo bom poučil, kako je bilo v samih postopkih razdeljevanja mandatov. Gospod Simčič je pripravil kot predsednik kadrovske komisije tabelo v Excelu, katera je bila vezana na število mandatov. V nobeni formuli ni bilo razdeljevanja glede na število doseženo glasovi.
To pa ni res. Zgovarjam, kajti vežejo vse ti rezultati na število glasov. To pa ni res, kajti jaz sem delal tabelo in vem, kakšna je ta tabela.
Hvala lepa, gospod Simčič, boste na koncu replicirali. Njemu itak marsikaj za replicirati. Izvoli dokončati, gospod Knific.
Sem bil prekinjen, tako da ne bom dokončal. Hvala.
Hvala. Gospod Krapelc.
Ja, župan, hvala lepo. Gospod Simšič, jaz imam lahko halucinacijo po noči, ko sanjam. Po navadi po dnevi pa mislim, da še nimam halucinacij. In dejstvo je samo to, da si da smemo lagati. Jaz kot podpredsednik kadrovske komisije sem predlagal, da kadrovskih zadev na komisiji ne rešujemo več dopisno, ampak da jih rešujemo na sejo. Ta sklep je bil sprejet, enoglasno je bil sprejet. Tudi ti si dvignil roko. Če ga pa niste zapisali, potem se oproščam, da nisem kontroliral zapisnika. Drugič ga bom. Ampak toliko pa mi še spomin je prisoten, da točno vem, kaj sem predlagal in koliko rok je šlo gor. Nima smisla. In se strinjam z malo, pač se bi upravičil, spet je prosto do lapsusa, pa zato te ne bi verjetno odžavil.
Hvala lepa, gospod Krapec. Mislim, da je bilo polno besed z ene in druge strani izrečene komisitrico teko pavca. To predlagam sklep odbor za okolje in prosto se imenuje Darka Muhiča, stanovočega delice 16, Postojna. In drugi del sklepa, ta sklep velja takoj, 23 prisotni. Kdo je za? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst. Dvanajst za, kdo proti? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, proti. Hvala lepa. S tem proceduralno.
Hvala lepa, župan, za besedo. Mislim, da je proceduralno vseeno potreba nekaj ugotoviti ob zaključku tega glasovanja. Lepe kolegice in kolegi, jaz verjamem, da bi socialni demokrati v skladu z novo kadrovsko politiko na državnem nivoju, se pravi s kadrovskimi cunami, ki se začenjajo dogajati, želeli imeti vse člane odbora za okolje in prostor. Ampak mislim, da je demokratično in prav, da imajo enega, to je Janko na Brgoj. To je proceduralno, bom povedal, zakaj je to proceduralno. Če se razglašate za demokrate, potem je bilo prav, da poslušate do konca. V odboru za okolje in prostor so zastopane različne svetniške skupine. Vi ste se sami razglasili za opozicijo, ne vem iz koga, mislim, da mi v naših aktih nimamo definicije opozicija. Tu smo večkrat govorili in je obžalovanja vredno, da ste s temi pojmi začeli operirati. Ker se Postojna do pred kratkim nikoli v svoji preteklosti ni delila na pozicijo in opozicijo. Nikoli. Zaradi tega bi bilo prav, da se takih razprav tudi v bodoče odgibamo. To je moj proceduralni predlog in da pri drugih točkah delujemo na vsebini, ne pa na takih floskulah, kot smo jih poslušali pri tej točki.
Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem drugo točko še enkrat. Točka.